بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، melanjutkan pembahasan tentang puasa. Setelah kita mengetahui tentang keutamaan, baik itu keutamaan bulan Ramadan, kemudian keutamaan puasa, dan keutamaan puasa di bulan Ramadan, maka menginjak kepada pembahasan berikutnya, yaitu tentang apa definisi daripada puasa tersebut. Puasa atau dalam bahasa Arab yaitu as-saum atau as-siyam. As-saum atau as-siyam dalam bahasa Arab bermakna al-imsak, yaitu menahan diri. Sehingga kata as-siyam atau as-saum terkadang dalam bahasa Arab dipakai pada bab yang lain selain yang kita bahas. Misalnya diceritakan dalam ayat Al-Quran, Maryam mengatakan inni nadartu birrahmani sawma falan ukallimal yawma insiyya. Saya bernazar kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk saum. Apa maknanya? Falan ukallimal yawma insiya, maka pada hari ini saya tidak akan berbicara. Jadi saum di sini bukan artinya puasa yang kita bahas ini. Tapi saum di sini bermakna menahan diri untuk tidak bicara. Nah, itu secara bahasa. Jadi ada kaitannya nanti antara puasa atau saum secara bahasa dengan bahasa syar'i atau istilah syar'i. Adapun pengertian di dalam syariat tentang puasa adalah imsaku al-mukallaf bin niyyah an tanawuli al-mat'am wal-mashrab wal-istimna wal-istiqa' min al-fajr ila al-maghrib. Ini definisi dalam syariat yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, yang artinya imsak al-mukallaf bin niyyah, seorang mukallaf menahan diri dengan niat, yakni niat untuk menjalankan ibadah puasa itu. Menahan diri dari apa? Dari melakukan pembatal-pembatal puasa. Beliau menyebutkan pembatal-pembatal yang beliau maksud adalah tanawul at-ta'am, menahan diri dari makan makanan, wal mashrab minuman, wal istimna wal istiqa. Istimna onani atau lebih daripada itu berjima',
Walistiqa yaitu memuntahkan, ya, berusaha untuk memuntahkan. Minal fajri ilal maghrib, dari sejak fajar sampai waktu maghrib. Nah, ini inti daripada definisi puasa secara bahasa, as-shaum secara syar'i. As-shaum secara syar'i semacam itu. Walaupun mungkin dalam definisi ulama yang lain ada sedikit perbedaan, tapi maksudnya mirip. Misalnya disebutkan beliau juga, imsakun makhsusun fi zamanin makhsusun an syai'in makhsusun bi syara'ita makhsusatin, menahan diri yang sifatnya khusus pada waktu yang khusus dari sesuatu yang dikhususkan dengan syarat-syarat yang khusus. Nah, ini ungkapan yang lain yang maknanya sama, yakni menahan diri dari apa? Dari segala pembatal puasa. Apakah pembatal yang disepakati, yaitu misalnya makan, minum, berjima, atau beberapa pembatal yang diperselisihkan oleh ulama? Tentu dalam pengertian ulama tersebut, puasa harus juga menahan diri dari hal tersebut. Jadi intinya adalah menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dengan niat, bukan tanpa niat. Kemudian pada waktu yang dikhususkan, yaitu antara al-fajr sampai maghrib. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Adapun rukun dari ibadah puasa ini intinya terdiri dari dua hal, yaitu pertama niat. Sehingga yang namanya puasa tidak boleh lepas daripada niat, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Karena niat itulah yang membedakan antara ibadah dengan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang pada umumnya. Misalnya puasa ini, ada orang yang mungkin tidak makan, tidak minum. Kenapa? Karena memang tidak ada nafsu untuk makan dan minum, karena sakit. Sekalipun dia sejak subuh sampai maghrib tidak mau makan, tapi tidak disebut puasa secara syar'i. Kenapa? Karena tidak ada niat untuk ibadah. Ini tergolong adah, kebiasaan yang terjadi pada orang-orang tertentu, terutama mereka yang sakit dan tidak punya nafsu makan. Ya. Atau seorang yang berpuasa karena ingin menjalani operasi. Terkadang ada pasien yang diminta untuk puasa. Maksudnya apa? Sebetulnya bukan puasa syar'i, tapi yang penting gak usah makan, gak usah minum dalam waktu sekian jam. Nah, tidak ada niatan untuk ibadah, maka ini bukan puasa yang syar'i. Kalau begitu, untuk melakukan puasa yang syar'i harus dilandasi ibadah. Dan ini yang kita sebutkan tadi dalam pembahasan kita, imanan. Karena dia mengimani, ini kewajiban, saya melakukan kewajiban, ya, atau menjalankan syariat. Jadi niat adalah merupakan salah satu rukun dari ibadah puasa. Tentunya dalam hal ini tidak terlewatkan hadis yang masyhur dalam bab ini, yaitu innamal a'malu binniyat, hanyalah amalan-amalan itu dengan niat-niatnya. Ya, tanpa niat tidak sah. Kemudian dijelaskan terkait dengan niat ini, bahwa niat itu adalah azmul qalb, tekadnya qalbu wa tawajjuhuhu wa qasduhu ila syai. Dan maksud kalbu kepada sesuatu. Itu yang namanya niat. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa kamus dalam bahasa Arab, apa yang tadi saya bacakan adalah dari kitab Tajul Arus, menyebutkan begitu. An-niyyah fa innaha azmul qalb wa tawajjuhu wa qasduhu ila syai. Tekadnya kalbu, dan bahwa kalbu ini menuju kepada sesuatu, maka artinya meniatkannya. Jadi seorang yang sudah punya perasaan seperti itu kepada ibadah puasa, berarti sudah niat puasa. Dijelaskan oleh Siddiq Hasan Khan atau Ash-Shawkani dalam kitab Ar-Raudhatun Nadiyah, bahwa seorang misalnya bangun untuk melakukan sahur, dia diam saja, tidak mengucap apa-apa, tapi mengambil piring, mengambil makanan, kemudian makan. Sudah niat puasa atau belum? Hah? Sudah niat puasa. Kecuali kalau dia ngelindur ya, itu urusan lain. Orang ngelindur ghairu mukallaf. Tapi orang yang tidak ngelindur, orang yang sadar ya, kemudian bangun di akhir malam ya, tahu ini Ramadan, dia kemudian ambil nasi dan seterusnya, gak pernah seperti itu. Jelas dia sudah apa? Niat berpuasa. Jadi ini sudah dikatakan berniat untuk berpuasa, dan sah puasanya sebagai ibadah yang syar'i dengan tekad kalbu tersebut, walaupun dia gak ngucap apa-apa. Ya, makanya disebutkan di sini oleh An-Nawawi, ya, salah seorang ulama Syafi'iyah, dalam kitabnya Raudhatut Talibin wa Umdatul Muftin, faslun la yasihhu shaumu illa binniyyah. Pasal tentang tidak sah ibadah puasa kecuali dengan niat. Wa mahalluha al-qalbu, dan tempatnya adalah dalam kalbu. Wa la yushtaratu an-nutqu, dan tidak disyaratkan untuk melafalkannya. Bila khilafin, tanpa perbedaan pendapat ulama. Ya, siapa yang mengatakan tadi? Hah? An-Nawawi. Salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Dalam kitab beliau Raudhatut Talibin wa Umdatul Muftin. Jadi seperti yang beliau katakan, bahwa tanpa perbedaan pendapat ulama, tidak dipersyaratkan mengucapkannya, dan tempatnya fil qalb. Begitu kata beliau. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Dan ini untuk niat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis terkait dengan puasa yang wajib ini, dalam riwayat An-Nasa'i dari istri Nabi Hafsah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man lam yujmi' as-siyama qabla tulu'il fajri fala sawma lahu. Artinya, barang siapa yang tidak yujmi as-siyam, artinya meniatkan, tidak ada tekad atau keinginan yang kuat untuk puasa sebelum fajar, maka tiada puasa baginya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa harus ada niat sebelum fajar. Tapi ingat ya, pengertian niat seperti yang tadi kita telah sebutkan. Hanya saja terjadi perbedaan pendapat ulama, apakah untuk Ramadan ini harus tiap hari atau cukup niat global, ana saya selama Ramadan mau puasa sehingga sudah, atau cukup atau tidak cukup, bahkan tiap hari. Ini ada perbedaan pendapat ulama. Kalau tentang mana yang rajih, tentu perlu pembahasan yang lebih detail ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, tiap malam, yakni sebelum fajar harus ada niat. Ala kulli hal, kita enggak membahas lebih jauh mana yang lebih rajih, karena ini perlu pembahasan yang lebih dalam. Tapi kalau lebih selamat, tentunya tiap hari kita meniatkan, itu lebih selamat. Namun dengan penjelasan seperti yang tadi kita jelaskan, bahwa dengan tekadnya seseorang ya untuk berpuasa di esok hari, itu sudah namanya niat. Ya. Kemudian berikutnya, atau di sini saya bacakan tadi ucapan Asy-Syaukani rahimahullah atau Siddiq Hasan Khan, fa mujarradul qasdi ila sahur qa'imun maqama tabyitin niyyah. Maka sekedar orang itu menuju kepada makan sahur, itu sudah mewakili niat di malam hari. Ya, itu kata beliau. Wa mujarradul imsak 'anil muftirat wa mujarrad al-kaf 'anha fi jami'in nahar yaqumu aidan maqaman niyyah. Seorang menahan diri, enggak mau makan, enggak mau minum, enggak mau melakukan muftirat, pembatal puasa, itu juga sudah mewakili niat, ya kan? Nah, tentunya tadi memang dia mengingat kewajiban yang Allah wajibkan atasnya dan seterusnya. Ini kutipan dari ucapan yang ada dalam kitab Ar-Rawdatun Nadiyah. Berikutnya adalah rukun yang kedua dalam ibadah puasa, yaitu al-imsak 'anil muftirat, menahan diri dari segala yang membatalkan. Menahan diri dari segala yang membatalkan. Nah, pembatal puasa ini ada yang disepakati oleh para ulama, ada yang diperselisihkan. Sesuatu yang diperselisihkan ya, ada beberapa hal yang kadang perlu penjelasan yang lebih detail, dan perlu sebelum itu kajian yang lebih detail. Tentu kesempatan ini tidak mungkin ya, dan memang perlu murojaah yang lebih besar atau lebih banyak. Kemudian kalau begitu, yang perlu kita ketahui adalah untuk kesempatan ini beberapa pembatal yang sudah disepakati dan sudah sangat jelas, atau dalil dari Nabi sudah sangat nyata. Misalnya di antara contoh-contoh pembatal puasa adalah makan dan minum dengan sengaja. Berikutnya yakni berjima. Berikutnya adalah haid. Berikutnya adalah nifas. Dan berikutnya adalah menyengaja untuk muntah. Nah, itu beberapa hal yang sangat jelas dalam dalil-dalil ayat dan hadis. Selain itu banyak perbincangan ulama, sehingga mungkin beri kesempatan yang lain ya bisa dijelaskan. Dan insyaallah ini pun akan kita sebut lebih detail, artinya bersama dalil-dalilnya pada pembahasan berikutnya nanti. Jadi secara global, bahwa dua rukun puasa, yang pertama adalah niat Dan yang kedua adalah apa? Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Selanjutnya, apa hikmah daripada puasa? Tentu hikmah daripada puasa banyak. Namun di sana ada yang kita ketahui dan ada yang belum kita ketahui. Sebagian ulama menyebutkan seperti Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan dalam kitabnya Al-Mulakhas Al-Fiqhi, beliau mengatakan anna fihi tazkiyah li nafs wa tathhiran wa tanqiyatan laha min al-akhlatir radiah wal akhlaq ar-radilah, bahwa dalam ibadah puasa itu ada upaya untuk tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Dengan ibadah puasa maka jiwa akan semakin menuju kepada kesuciannya dan membersihkannya dari kotoran-kotoran akhlak yang rendahan. Kenapa demikian? Karena dengan puasa akan mempersempit jalan darah yang tadi kita telah sebutkan, sehingga syahwat yang akan dipakai syaitan untuk menggoda manusia lebih lemah, sehingga kesempatan syaitan untuk menggoda manusia lebih sedikit. Kemudian kata beliau, wa fi shaumi tazhidun fid dunya wa syahawatiha. Hikmah yang lain bahwa puasa itu membuat orang zuhud terhadap dunia dan hal-hal yang terkait dengan godaan-godaan dunia yang lain yang membuat orang bernafsu padanya. Wa targhibun fil akhirah. Hikmah yang lain juga, puasa akan membuat orang bersemangat untuk meraih pahala di akhirat. Wa fihi ba'itsun 'ala al-'athfi 'ala al-masakin wa ihsasun bi alamihim. Hikmah yang lain juga bahwa puasa ini membangkitkan rasa kelembutan atau kasih sayang kepada orang-orang fuqara dan masakin, karena dia ikut merasakan apa? Lapar dan dahaga, mengingatkan dia kepada mereka yang mungkin kesehariannya tidak cukup untuk memakan makanan dan meminum minuman sebagaimana yang lain. Nah, ini beberapa hikmah, dan tentunya seperti yang tadi kita katakan ada hikmah-hikmah yang lain yang belum disebutkan oleh sebagian ulama dan mungkin juga belum kita ketahui. Tapi apa yang disebutkan sudah menggambarkan kepada kita bahwa hikmah puasa sangat bagus, sangat indah, dan sangat kita harapkan tentunya terwujudnya hikmah-hikmah tersebut pada diri-diri kita. Selanjutnya, ikhwan fillah rahimakumullah, pembahasan berikutnya adalah tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Tentang wajibnya puasa di bulan Ramadan adalah sesuatu yang telah disepakati oleh kaum muslimin, sehingga tidak ada seorang muslim pun yang benar Islamnya dia mengingkari tentang wajibnya puasa Ramadan. Tidak ada seorang muslim yang benar Islamnya. Sehingga kalau ada orang yang mengingkari wajibnya puasa di bulan Ramadan, berarti dia bukan muslim. Seorang yang mengingkari wajibnya puasa di bulan Ramadan, kalau begitu dia bukan muslim. Karena Allah Azza wa Jal telah berfirman dalam ayat surat Al-Baqarah 183-185, ayat-ayat terkait dengan puasa ini, di antaranya ayat yang sangat masyhur dalam bab ini yaitu firman Allah Azza wa Jalla, kutiba alaikumus siyam ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ayat ini jelas menunjukkan wajibnya puasa di bulan Ramadan. Lebih-lebih dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas lima pondasi. Syahadat an la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wa iqamis salati wa ita'iz zakah, dan mendirikan salat, menegakkan salat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan suatu saat seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia bertanya beberapa pertanyaan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di antara yang ditanyakan oleh orang itu, dia mengatakan, anshuduka billah, Allahu amaraka an nasuma hadha ash-shahr min as-sanah. Qala Allahumma na'am. Ya. Orang itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anshuduka billah, yani wallahu a'lam maknanya, aku minta kepadamu untuk bersumpah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk kami berpuasa di bulan ini dari tiap tahunnya, yakni di bulan Ramadan? Ini seorang Arab Badui, ya, ngomong apa adanya dengan bahasa yang seperti itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi katakan, Allahumma na'am, ya. Kemudian orang itu pun pergi, ya, dan dia mengatakan, aku akan sampaikan apa yang disampaikan Rasulullah kepada orang-orang yang di belakangku. Ini hadis riwayat Muslim. Atau afwan, di sini makna ansyudika billah, ya, disebutkan oleh Nawawi dalam syarah, as'aluka rafi'an sauti, ya, aku mohon kepadamu suatu pertanyaan dengan mengeraskan suaraku dengan nama Allah. Begitu maknanya. Alhasil bahwa dalam hadis ini jelas bahwa Arab Badui itu menegaskan tentang hal ini, bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi mengiyakan. Sehingga dengan ini jelas bahwa puasa di bulan Ramadan merupakan suatu kewajiban. Kemudian, ikhwani fi din rahimakumullah, dalam turunnya kewajiban puasa di bulan Ramadan sebetulnya mengalami marahil, beberapa tahapan. Di sini ada beberapa permasalahan yang disebutkan oleh para ulama kita. Pertama, apakah ada puasa yang wajib sebelum Ramadan? Sebagian ulama mengatakan tidak ada puasa yang wajib sebelum Ramadan, tidak ada. Yang pertama kali wajib adalah puasa Ramadan. Ini menurut sebagian ulama, dan itu yang masyhur di kalangan ulama Syafi'iyah. Namun sebagian ulama mengatakan ini Yang kedua, bahwa ada puasa yang wajib sebelum Ramadan. Ini sebagian pendapat dari kalangan Syafi'iyah, dan ini juga pendapat dalam mazhab Hanafi atau pendapat Hanafiyah, begitu. Apa yang mereka maksud bahwa ada puasa yang wajib sebelum Ramadan? Yang mereka maksud adalah puasa hari Asyura, tanggal 10 dari bulan Muharram, satu hari, tanggal 10 bulan Muharram. Nah, wallahu alam, tampaknya ini yang lebih kuat dari pendapat-pendapat tersebut, karena memang Nabi pernah memerintahkan untuk berpuasa pada hari Muharram, sampai beliau mengatakan yang belum makan jangan makan, yang sudah makan tahan. Ya, jadi pernah diwajibkan untuk puasa selain Ramadan, yaitu satu hari tanggal 10 pada bulan Muharram yang disebut dengan Asyura. Namun setelah datangnya puasa Ramadan, maka puasa itu dihapus hukumnya, sehingga tidak menjadi wajib tapi menjadi sunnah. Sehingga tidak menjadi wajib tapi berubah menjadi sunnah. Makanya sekarang puasa Asyura termasuk saum tatawwu, puasa yang sunnah, tapi sempat dulu wajib. Kemudian juga dalam hal ini terkait dengan tahapan-tahapan puasa, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ya, dalam ayat tadi, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti yang diwajibkan atas umat sebelum kalian. Berarti di umat sebelum kita ada ibadah puasa. Dan kemudian di umat ini diwajibkan sebagaimana di umat sebelumnya. Nah, dalam hal ini juga ada tahapan. Kalau begitu, memang sempat dalam puasa di awal-awal Islam tidak seperti puasa yang sekarang dilakukan, yaitu dalam hal kaifiyah. Dulu di awal-awal, ketika seorang itu telah tidur di malam hari, maka setelah tidur harus mulai puasa. Artinya permulaan puasa bukan minal fajr, bukan dari waktu fajar, tapi bangun tidur sekalipun bangunnya tengah malam harus sudah mulai puasa. Tidak boleh makan, minum, berhubungan dan seterusnya, sudah tidak boleh. Ya, sampai nanti maghrib baru buka puasa. Nah, ini di awal-awalnya seperti itu. Namun hal itu terasa begitu berat, sehingga terjadi beberapa kejadian. Di antara kejadian yang terjadi adalah sebagian sahabat, ya, ketika bangun malam, ya, akhirnya terjadi hubungan, kemudian melanjutkan puasa. Ya, diistilahkan di sebagian riwayat disebutkan, yakni berkhianat terhadap dirinya, begitu istilahnya. Kemudian juga ada kejadian yang lain, yaitu sebagian sahabat yang di siang harinya kerja keras, sehingga begitu payah baginya pekerjaan tersebut dalam kondisi dia sedang berpuasa. Sampai ketika buka puasa, ternyata istrinya tidak punya makanan, minuman untuk berbuka puasa. Maka istrinya pun mengatakan, kamu tunggu, saya akan mencari sesuatu untuk kamu berbuka puasa. Ya, sebelum kita lanjutkan, kalau kita bandingkan dengan kondisi kita, sangat jauh sekali. Ya, mereka sampai ada yang seperti itu. Kalau kita mau buka puasa, meja ini mungkin sudah separuhnya isi makanan. Ya, macam-macam. makanan, minuman, yang berat, yang ringan, semuanya ada. Nah, padahal dulu sebagian sahabat pernah seperti itu. Kembali kepada kisah tersebut, ketika sang istri pergi untuk mencari sesuatu yang dipakai untuk buka puasa, lalu dia berhasil mendapatkannya, dia pulang ke rumah. Ternyata sang suami sudah tertidur. Maka sang istri menyesalkan, duhai, yakni ibaratnya apa? Mengungkapkan rasa belas kasihnya. Ya, bagaimana engkau sekarang tidur? Dia juga tertidur. Dan resikonya nanti kalau bangun sudah mulai puasa lagi. Tidak seperti sekarang, ya kan? Akhirnya mau tidak mau dia pun melanjutkan puasa hari kedua tanpa berbuka. Dalam kondisi sebelumnya dia telah melakukan apa? Telah melakukan kerja keras. Akhirnya pada hari berikutnya dia tidak mampu dan jatuh pingsan. Ya, sudah tidak mampu, dia jatuh pingsan. Nah, akhirnya dengan beberapa kejadian tersebut, kemudian Allah Azza wa Jal memberikan keringanan. Maka datanglah syariat berikutnya yang menyebutkan bahwa mulai puasa itu adalah fajar dan berakhir pada maghrib. Ya, seperti dalam ayat-ayat tentang puasa ini, Allah Subhanahu wa Taala mengatakan, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kulu washrabu, makan dan minumlah kalian. Wa kulu washrabu, hatta yatabayyan, sampai jelas waktu fajar. Mulai. Thumma atimmu siyama ila al-lail. Kemudian lanjutkan sampai malam. Yaitu awal malam, yakni maghrib. Nah, inilah waktu puasa. Selain itu boleh makan, boleh minum, mau tidur dulu, mau tidak tidur dulu, terserah. Nah, ini tahapan berikutnya yang kemudian sampai sekarang itulah puasa yang disyariatkan. Ini sebagian tahapan yang dilalui dalam sejarah ibadah puasa. Kemudian juga di sana ada tahapan yang lain, yaitu bahwa ibadah puasa pertamanya dulu untuk orang-orang ya yang mampu, seperti umumnya kita-kita ini, antum-antum yang kuat, sehat, mampu berpuasa. Dulu masih diberi pilihan, mau puasa silahkan, mau bayar fidyah boleh. Jadi walaupun kuat, sehat, mampu, tetap diberi pilihan. Ya, tetap diberi pilihan. Yaitu tadi saya sebutkan, mau puasa silahkan, mau membayar fidyah pun silahkan, walaupun berpuasa lebih baik. Yaitu dalam firman Allah Azza wa Jalla, wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan mereka yang mampu berpuasa dia bayar fidyah ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan faman tatawwa khairan fahuwa khairun lah, faman tatawwa fahuwa khairun lah, wa antasumu khairun lakum, dan kalian berpuasa lebih bagus. Jadi kalau begitu, di sini dianjurkan mengutamakan puasa. Tapi kalau ada yang mau tidak puasa dan hanya mau membayar fidyah, boleh. Nah, ini tahapan pertama. Berikutnya, tahapan kedua, tidak boleh bagi mereka yang mampu untuk membayar fidyah. Semuanya harus puasa. Nah, ini datang ayat berikutnya menghapus hukum yang sebelumnya. yaitu pada firman Allah Azza wa Jal, faman syahida minkumusyahra falyasumhu. Maka barang siapa yang menyaksikan bulan, yakni bulan puasa ini, falyasumhu, hendaknya dia berpuasa. Dengan ayat ini maka tidak ada lagi pilihan, wajib melaksanakan puasa. Siapa yang dapat keringanan, yang lain. Famankana minkum maridun aw ala safar, siapa yang sakit, siapa yang safar. Nah, mereka-mereka inilah yang diberi pilihan untuk membayar fidyah atau puasa. Jadi musafir mau puasa boleh, tidak puasa boleh. Ya, tapi mengqadha. Yang sakit mau puasa boleh, enggak puasa boleh. Mengqadha juga, atau kalau sakitnya sudah berat sulit sembuh, ya sudah bayar fidyah. Nah, jadi ini tahapan berikutnya yang kemudian terus berjalan syariat tersebut sampai saat ini dan seterusnya. Nah, ini yang kita maksudkan dengan marahil, tahapan-tahapan dalam puasa Ramadan. Berikutnya ikhwan fillah rahimakumullah, pembahasan berikutnya adalah bima yathbutu Ramadan, dengan apa ditetapkan masuknya bulan Ramadan. Diterangkan oleh beberapa ulama bahwa masuknya bulan Ramadan itu dengan salah satu dari tiga cara. Yang pertama adalah ru'yatul hilal, dengan melihat hilal, yakni masuknya bulan Ramadan ditandai dengan terlihatnya hilal bulan, ya, bulan sabit di awal tiap bulan Hijriah. Yang kedua, dengan syahadatu syahid, dengan persaksian orang yang menyaksikan. Jadi bisa jadi mungkin seorang penguasa menetapkan karena dia melihat sendiri, atau mungkin dia dapat laporan, seseorang lapor bahwa ia telah melihat hilal. Sekalipun hanya dia yang melihat, maka bisa menjadi landasan hukum untuk menetapkan masuknya bulan Ramadan. Yang ketiga, dengan ikmal Syaban, menyempurnakan bulan Syaban menjadi 30. Maka jelas setelah itu adalah tanggal 1 Ramadan. Nah, tentunya yang pertama itu yaitu ru'yatul hilal, itu yang menjadi landasan utama dan pertama, ya. Ketika tidak ada yang pertama, yang kedua baru menyempurnakan Syaban. Hal ini karena beberapa dalil yang menunjukkan akan hal tersebut, di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, "Faman syahida minkum syahra falyasumhu." Siapa yang menyaksikan bulan, maka hendaknya dia berpuasa. Di sini ada kata-kata syahida, menyaksikan. Dan dalam hadis Nabi SAW, beliau alaihissalatu wassalam menyebutkan dengan tegas dalam hadis Ibnu Umar dan yang lain, "Idza ra'aitumuhu fasumuhu." Idza ra'aitumuhu fasumuhu. Kalau kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Ya. Adapun tentang saksi, maka pernah juga dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, yaitu ketika beliau mendapat laporan dari sahabat Ibnu Umar juga, ya, Ibnu Umar radhiyallahu an mengatakan, "Tara an-nas al-hilal, fa akhbartu Rasulullah SAW anni ra'aituhu." Orang-orang ketika itu melihat hilal, ingin mengetahui apakah muncul hilal Ramadan atau tidak. Nah, ini menunjukkan kepada kita memang disyariatkan untuk apa? Untuk berusaha melihat. Alhamdulillah, hal itu dilakukan oleh pemerintah kita dengan mengutus utusan-utusan ke titik-titik tertentu. Ternyata di zaman Nabi memang begitu. Tara'an nasu al-hilal. Orang-orang berusaha untuk melihat hilal. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Maka saya mengabarkan kepada Rasulullah bahwa saya melihat. Ya. Fasamahu wa amara an-nas bisiyamihi. Maka Nabi berpuasa berdasarkan persaksian saya, ya. Dan beliau pun memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Jadi satu orang pun yang bersaksi diterima, tapi dengan syarat orang yang jujur, adil, Islam, ya, jujur, dan tentunya tidak ada hal yang menghalangi ru'yah tersebut, normal, ya, penglihatannya. Sekalipun hanya satu orang. Maka kemudian Nabi SAW memerintahkan orang-orang untuk berpuasa berdasarkan laporan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sungguhnya pada kisah Ibnu Umar itu ada suatu pelajaran penting di sini. Apa pelajaran penting yang dimaksud? Yaitu bahwa di sini ada penentu masuknya bulan Ramadan, yaitu pemerintah muslimin. Ya. Lihatlah di situ Ibnu Umar sebagai rakyat. Beliau yang melihat, Nabi tidak melihat. Sahabat yang lain tidak melihat. Ibnu Umar sebagai rakyat biasa. Tidak kemudian beliau kemudian kesana kemari, ya, saya sudah melihat hilal, ayo puasa besok. Enggak ada. Apalagi ayo para wartawan datanglah kemari siaran bahwa saya telah melihat hilal pada jam sekian di titik ini dan itu, sebar kemana-mana. Tidak seperti itu. Ternyata Abdullah bin Umar datang kepada Rasulullah yang sebagai penguasa. Memang kebijakan di tangan beliau. Kalau begitu penentu hal tersebut di zaman-zaman berikutnya adalah para pemimpin muslimin. Siapapun dari rakyat yang melihat, jangan ngomong kesana kemari. Laporkan kepada penguasa, pemimpin, orang yang berwenang. Merekalah yang kemudian mengumumkan. Ya, merekalah yang kemudian mengumumkan. Setelah mereka umumkan, baru resmi masuknya bulan Ramadan. Kalau tidak diumumkan, ya berarti belum masuk bulan Ramadan. Ya. Ikhwan fi din rahimakumullah, ini hal penting dan ini dibahas oleh para ulama kita rahimahumullah. Di antaranya yang cukup membahas panjang lebar bab ini adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa pada jilid yang ke-25. Sampai di situ dibahas bagaimana kalau ternyata laporan itu tidak diterima. Bagaimana yang lain? Dan bagaimana orang yang melihat sendiri ketika hasil penglihatannya, ru'yahnya tidak dianggap? Itu semuanya dibahas oleh para ulama kita. Yang intinya bagi rakyat semuanya mengikuti pemimpinnya. Kalau dia benar, pahalanya untuk semua. Kalau dia salah, dia yang salah menanggung dosa, rakyat tidak menanggung dosa. Nah, karena ini wewenang mereka. Begitu. Sebagaimana salat, kata beliau rahimahullah bahwa Nabi bersabda, "Yusalluna lakum. Fa in asabu falakum wa lahum, wa in akhta'u falakum wa 'alaihim." Para imam itu salat mengimami kalian. Kalau para imam itu benar, pahala untuk mereka, untuk kalian juga. Kalau mereka salah, ditanggung mereka dan kalian dapat pahalanya. Nah, ini Ibnu Taimiyah rahimahullah kemudian mengaplikasikan hal ini pada ibadah puasa, penentuan Ramadan, penentuan Syawal. Ini adalah ibadah yang seperti sholat miniaturnya. Tidak ibadah perorangan, tapi ini ibadah jamaah. Ya. Apa ada tuntunan Nabi? Salat, misalnya imam tidak tasyahud yang pertama. Keliru. Imam langsung berdiri. Apa makmumnya mau ngotot? Enggak, saya pokoknya tasyahud. Enggak mau ikut imam. Boleh begitu? Dalam tuntunan Rasulullah tidak boleh. Sekalipun dia salah, lupa. Ya, keliru. Ikuti. Ya. Nah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau benar dalam salat untuk dia dan untuk kalian. Kalau dia salah, dia yang nanggung salahnya, pahalanya untuk kalian. Begitu pula ibadah puasa. Ya, ini ibadah yang sifatnya jama'i. Kalau benar pemerintah dalam menetapkan, mereka dapat pahala dan juga kalian. Kalau dia salah dan memang mesti mendapat dosa, dia yang menanggung dan pahala untuk kalian. Ya, walaupun tentu tidak sembarangan. Ya, pemerintah misalnya mau menyalah-nyalahkan begitu saja dalam menolak, tentunya nggak sembarangan. Ya. Dan terutama pemerintah kita, insya Allah juga tidak seperti itu, karena kita melihat, ya kan, ada penyiarannya, ada tanggung jawabnya, dilihat oleh masyarakat muslimin, musyawarah antara muslimin, tokoh-tokoh di negeri ini. Jadi yang jelas bahwa kalau begitu Nabi SAW menggambarkan kepada kita dengan kisah Ibnu Umar tadi bahwa penentuan ini ada yang menetapkan, ada yang berwenang, bukan tiap orang melakukannya. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, terkait dengan masuknya Ramadan dengan cara yang ketiga, yaitu menyempurnakan Syaban, ini juga telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, ya, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan asy-syahru tis'un wa 20 lailah fala tasumu hatta tarawhu fain ghumma 'alaikum fa akmilu al-'iddata 30. Bulan itu berjumlah 29 hari, 29 malam. Maka janganlah kalian berpuasa sampai melihatnya, yakni melihat hilal, melihat bulan. Fain ghumma 'alaikum, kalau kalian terhalangi oleh awan atau misalnya juga oleh debu kalau di padang pasir. Fa'akmilul iddata 30, maka sempurnakan jumlah itu menjadi 30. Yani sempurnakan jumlah bulan Syaban menjadi 30. Bahkan di sebagian riwayat dengan lafaz yang jelas, fa'akmilu iddata Syaban 30 yauman. Sempurnakan jumlah Syaban menjadi 30 hari. Ya. Yeah. Jadi ada solusi yang sangat mudah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika tidak terlihat hilal, walaupun betul-betul muncul, misalnya ya, hilal sudah betul-betul muncul di atas ufuk, mau 2 derajat, 3 derajat, pokoknya sudah muncul di atas ufuk, cuma enggak terlihat. Kenapa enggak terlihat? Ya karena awan atau karena debu, mendung. Bagaimana? Apa kita puasa atau tidak puasa? Kita katakan tidak puasa. Ya, berarti belum tanggal 1. Berarti Syaban genapkan. Sekalipun sudah ada hilalnya, betul-betul ada. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, kalau begitu awal Ramadan ya tidak semata-mata dikaitkan dengan munculnya hilal di atas ufuk. Tidak. Tapi dikaitkan dengan ru'yah, terlihatnya hilal. Maka dari itu, kalau tidak terlihat, sekalipun sudah muncul, maka belum masuk Ramadan. Ya. Dan seperti yang tadi saya katakan, Ibnu Taimiyah rahimahullah sampai membahas bab syahr. Kata-kata syahr itu artinya apa? Masyhur, suatu yang terkenal. Maka walaupun muncul tapi tidak ada keterkenalan, tersembunyi, tidak ada pengumuman, tidak ada yang resmi, berarti belum muncul. Dianggap belum muncul. Belum menjadi landasan untuk ibadah di bulan Ramadan. Begitu kata beliau, kesimpulannya Allah a'lam. Selanjutnya, ikhwan fillah rahimakumullah, atas dasar itu juga makanya disebutkan oleh para ulama bahwa ru'yah di sebagian tempat itu berlaku bagi yang lain, karena Rasulullah SAW tidak membatasi tempat-tempat tertentu. Beliau mengatakan secara umum, idza ra'aitumuhu fasumuhu, kalau kalian melihatnya puasalah kalian. Siapa yang diperintah puasa? Semua kan muslimin, seluruh dunia atau setengah dunia atau seperempat dunia, ya seluruhnya. Masa syariat berlaku puasalah kalian untuk kalian yang seperempat dunia ini? Enggak begitu. Atau kalau ra'aitumuhu fasumuhu, kalau kalian melihat puasalah untuk yang setengah dunia, yang setengah jangan dulu. Tidak begitu. Jadi sabda Rasulullah, kalau kalian melihat puasalah kalian, yakni semua muslimin di seluruh dunia. Nah, semua muslimin di seluruh dunia. Maka satu ru'yah itu berlaku untuk semuanya, dan ini pendapat yang lebih kuat, dan seingat saya itu adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama. Namun ikhwani fillah rahimakumullah, diingatkan oleh para ulama kita bahwa ketika kondisi suatu negeri mereka menentukan sendiri dan tidak ada kesepakatan dengan yang lain di seluruh dunia, dengan terpecah-pecahnya wilayah muslimin menjadi negara-negara yang berbeda-beda, maka masing-masing mengikuti kebijakan di negara masing-masing. Ya, masing-masing mengikuti kebijakan di negara masing-masing. Kenapa? Karena Rasulullah memerintahkan demikian. Karena Rasulullah memerintahkan seperti itu. Dalam hadis beliau yang diriwayatkan Tirmidzi rahimahullah, "As-shaumu yauma tasumun." Puasa itu ketika kalian berpuasa. Siapa yang dimaksud kalian berpuasa? Diterangkan oleh para ulama, yakni pemimpin muslimin bersama masyarakatnya. Nah, ketika pemimpin muslimin menentukan puasa diikuti oleh masyarakat, maka yang lain mengikuti semua. Ya, as-saumu yauma tasumun. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak menyendiri dengan suatu ibadah puasa sementara muslimin bersama pemimpinnya belum menetapkan ibadah puasa tersebut. Ya. Kemudian pembahasan berikutnya, ikhwan fillah rahimakumullah, adalah siapakah yang diwajibkan berpuasa? Diwajibkan untuk melakukan puasa adalah kullu muslim mukallaf qadir. Tiap muslim yang mukallaf dan mampu. Demikian disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Kullu muslim mukallaf qadir, tiap muslim yang mukallaf dan mampu. Nah, berarti tidak wajib atas orang yang kafir. Sebetulnya tidak wajib atas orang yang kafir ini maksudnya ya kalau dia melakukan tidak sah. Tapi seperti ulama sebutkan bahwa dia dapat dosa dengan dia tidak melakukan syariat, sekalipun kalau melakukan itu dapat sekalipun kalau melakukan itu tidak sah, tapi dengan dia tidak melakukan dosanya bertambah. Terus bagaimana ya? Makanya masuk Islam dan melakukan ibadah, ya sesuai dengan yang disyariatkan. Yang kedua mukallaf, mukallaf berarti mencakup yang balig dan berakal. Sehingga anak kecil belum balig, dia tidak wajib berpuasa, Namun kalau sudah kira-kira mampu, dianjurkan dan dia dapat pahala dan sah puasanya, dilatih. Adapun orang yang ghairu aqil, misalnya majnun, ya, maka juga tidak ada kewajiban. Kemudian qadir, orang yang mampu, berarti juga tidak wajib atas mereka yang tidak mampu. Seperti siapa? Misalnya orang yang sakit, atau bahkan mampu tapi berat, misalnya orang yang musafir. Nah, itu juga ada keringanan. Jadi intinya yang wajib adalah muslim mukallaf balig, seorang muslim yang mukallaf dan balig. Waktunya sampai sekarang tersedia. Nanti gak sama ini. Baik. Tentunya tidak semua permasalahan bisa dibahas pada kesempatan ini, dan tentunya insyaallah para asatidzah di tempat ini pun akan menjelaskan tentang ibadah puasa ini lebih rinci. Namun ya, waktu yang tersedia kita sebutkan secara singkat dan global beberapa pembahasan yang mungkin kita sebutkan. Di antaranya adalah beberapa hukum yang terkait dengan sahur. Yang pertama, bahwa sahur ini adalah, atau sebelumnya tentang waktu puasa. Waktu puasa tadi telah kita sebut, yaitu bermula dengan waktu fajar dan berakhir dengan masuknya waktu maghrib, yaitu waktu malam. Berikutnya adalah tentang sahur. Sahur, beberapa hal yang terkait dengannya. Pertama, tentang hukum. Hukumnya adalah sunnah. Bahkan Ibnu Munzir rahimahullah menyebutkan bahwa itu adalah ijma', kesepakatan ulama, bahwa sahur adalah sunnah. Begitu pula Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, kami tidak mengetahui adanya khilaf, perbedaan pendapat ulama dalam hal ini. Sebagaimana An-Nawawi juga menukilkan ijma' tentang hal tersebut. Bahkan di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan juga tentang sunnahnya sahur. Hanya saja beliau mengatakan bahwa sunnahnya ini adalah sunnah yang muakkadah. Beliau menyebutkan dalam Sahih Muslim, fadlu as-sahur wa ta'kid istihbabihi, keutamaan sahur dan ditekankannya hukum sunnahnya. Ya, jadi kalau begitu sahur ini sunnah, tapi sunnah muakkadah. Adapun tentang keutamaannya, tentu keutamaan sahur juga banyak. Terutama yang pertama adalah mengikuti sunnah Nabi SAW. Berikutnya adalah keberkahan, di mana Rasulullah SAW mengatakan, fa inna fis sahuri barakah, dalam sahur itu ada keberkahan. Keberkahan ini mencakup pahala dan juga kekuatan yang diperoleh dari sahur tersebut, sehingga puasa lebih ringan baginya. Sebagaimana ada keberkahan yang lain, yaitu menyelisihi puasanya Ahlul Kitab. Kemudian berikutnya, disunahkan pula untuk mengakhirkan waktu sahur. Mengakhirkan waktu sahur ini artinya mendekati waktu subuh. Mendekati waktu subuh. Dan disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang perlu kita cermati baik-baik, yaitu ketika Nabi SAW menyebutkan bahwa untuk subuh itu ada dua azan. Dulu muazin yang pertama adalah Bilal, dan muazin yang kedua adalah Ibnu Ummi Maktum. Perhatikan sabda Rasulullah SAW, inna bilalan yuadzinu bilailin wa kulu washrabu hatta yuadzina Ibnu Ummi Maktum. Azan yang pertama itu sebelum masuk subuh, azan yang kedua ketika masuk waktu subuh. Nabi mengatakan inna bilalan yuadzinu bilail, sesungguhnya Bilal azan masih di waktu malam, artinya belum masuk subuh, di akhir malam. Fakulu washrabu, fakulu washrabu, maka makanlah dan minumlah. Sampai kapan? Hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, sampai Ibnu Ummi Maktum adzan. Berarti sampai kapan? Sampai masuk waktu subuh. Jadi justru akhir dari waktu malam menjelang subuh itu diperintahkan oleh Nabi untuk apa? Untuk makan. Kulu washrabu, sampai adzan. Tidak menjelang subuh tidak makan. Ya. Bukan mau subuh malah tidak makan. Karena Nabi justru sebaliknya, makan dan minum sampai adzan subuh. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita renungi, perlu kita perhatikan. Ya, supaya kita bisa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya tentang iftar atau tentang sahur juga, termasuk yang dianjurkan untuk sahur dengannya adalah tamr. Nabi SAW mengatakan ni'ma sahuril mu'min at-tamr, sebaik-baik sahurnya mu'min itu dengan kurma. Tentu di sana ada hikmah-hikmah ya, dengan Nabi menyebutkan hal tersebut. Berikutnya tentang iftar, tentang berbuka puasa. Yang pertama tentang waktu buka puasa, yaitu tentang akhir daripada waktu puasa telah kita sebutkan, yaitu masuknya waktu malam, yaitu masuknya waktu maghrib, di mana dalam ayat Al-Qur'an disebutkan ya, hatta yatabayyana lakumul khaytul fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswadu minal khayt hatta yatabayyana lakum khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasa itu sampai malam. Nah, inilah waktu berbuka puasa. Sampai malam artinya awal malam di sini. Karena Rasulullah SAW menjelaskan yang seperti itu dalam hadis-hadis, di antaranya idza aqbala al-lailu minha huna wa adbara an-naharu minha huna faqad aftara as-shaim. Kalau malam sudah mulai datang dari arah sini, kemudian siang sudah pergi dari arah sini, maka orang yang berpuasa berbuka. Ya. Sehingga berikutnya, kalau begitu disunahkan untuk berbuka puasa ini mempercepat atau menyegerakan. Ketika masuk waktu buka puasa, maka segeralah berbuka puasa. La yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitr. Orang-orang itu dalam keadaan baik selama mempercepat atau menyegerakan berbuka puasanya, yakni setelah masuk waktu buka puasa, tidak menunggu sampai munculnya bintang-bintang. Dan Nabi telah memperingatkan dari perbuatan ini bahwa ini adalah seperti orang-orang mereka ahlul kitab. Berikutnya disunahkan ketika berbuka puasa mendahulukan atau berpuasa dengan kurma yang basah, rutab, kalau tidak makan dengan tamr, kurma yang kering, kalau tidak maka meneguk air putih. Ini lebih baik tentunya, dan itu yang disunnahkan Rasulullah SAW dalam hadis Anas yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Adapun apa yang dibaca ketika berbuka puasa, yaitu seperti yang disabdakan Rasulullah atau yang dicontohkan Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Dawud, yaitu dhahaba adh-dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Terkait dengan buka puasa juga disunnahkan orang-orang untuk memberi makanan untuk orang lain agar berbuka puasa dengannya, sehingga dia memperoleh pahala buka, pahala puasa, ya, orang-orang yang berbuka dengannya. Kalau dia memberi makan 5 orang untuk buka puasa, maka dia dapat pahala 5 orang tersebut. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, pembahasan berikutnya adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Secara singkat, pembatal puasa yang pertama dan disepakat oleh para ulama adalah perhubungan suami istri bulan di siang hari Ramadan. Dan tentu kalau sampai dia melakukan, kafarahnya berat. Berikutnya, makan dan minum dengan sengaja, ini juga telah kita sebutkan. Kemudian haid dan nifas, kemudian sengaja memuntahkan, kemudian juga kalau di zaman sekarang seperti infus, ya, termasuk yang membatalkan puasa. Kemudian di sana ada hal yang penting, yaitu sesuatu yang mengurangi atau membatalkan pahala puasa. Puasanya dianggap sah, gugur kewajibannya, tapi gak dapat pahala. Nah, ini halnya termasuk yang sangat-sangat penting untuk dibahas dalam bab puasa ini. Kenapa? Karena Nabi mengatakan rubbal sha'im hadhuhu min siyamihi al-ju' wal-atosh. Saya jadi orang puasa, tapi apa bagiannya dari puasa itu? Bukan pahala, tapi hanya lapar dan dahaga. Begitu pula dalam hadis yang lain, man lam yada' qaula zur wal amal bihi wal jahl falaysa lillahi hajah an yada' ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan palsu, dusta, mengamalkannya dan tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan jahil, maka Allah azza wa jal tidak membutuhkan puasanya. Dia meninggalkan makan dan minum, Allah tidak membutuhkannya. Jadi kalau begitu puasanya mau dapat apa kalau seperti itu? Makanya disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, puasa yang masyru', yang betul-betul disyariatkan, itu yang menahan dari dosa-dosa. As-sha'im huwa alladhi shamat jawarihuhu 'anil atham. Puasa, orang yang berpuasa yang sesungguhnya adalah yang anggota badannya juga puasa dari dosa-dosa. Di samping perutnya tidak makan, tidak minum, perbuatannya juga menahan dari dosa-dosa. Nah, ini puasa yang sesungguhnya. Bukan sekedar tidak makan, tidak minum, tapi kemungkaran-kemungkaran tetap dilakukan. Jadi sekali lagi, ini hal yang penting sekali, ya. Jangan hanya perhatian sama pembatal ibadah puasa, tapi juga harus perhatian dengan pembatal pahalanya. Cara global yang disebutkan dalam hadis Nabi, hal yang sangat-sangat dihindari adalah dusta, qauluz zur, kemudian beramal dengan yakni kelanjutan daripada kata-kata dusta itu, perbuatan-perbuatan yang terkait dengannya, perbuatan-perbuatan jahil, perbuatan lagwi, omongan lagwi yang sia-sia, kemudian rafath, kata-kata kotor, keji, kemudian as-sakhab, teriak-teriak, kemudian as-sab, mencela. Nah, ini yang beberapanya disebut atau bahkan semuanya disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi yang lebih daripada tadi, kalau lagwi, omong-omong yang tidak berfaedah mesti dijauhi, apalagi yang lebih, misalnya apa? Ghibah, misalnya namimah, misalnya fitnah-fitnah macam-macam. Nah, ini jelas harus lebih-lebih dijauhi. Ya. Disebutkannya sesuatu yang ringan ini sebagai peringatan terhadap sesuatu yang lebih daripada itu. Maka seorang yang berpuasa harus menjauhi itu semuanya. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, sesuatu yang dibolehkan namun disangka oleh sebagian orang tidak boleh, yaitu bersiwak, kemudian mencicipi makanan tapi tidak ditelan, kemudian mencium istri atau mubasyarah memeluknya misalnya tapi tidak berhubungan jima, kemudian istinsyak dan madmadah, berkumur-kumur, istinsyak menghirup air ke hidung, tapi kata Nabi jangan terlalu disedot dengan keras, kemudian suntik yang tidak seperti infus, hanya suntik pengobatan saja, kemudian mandi untuk berdingin-dingin, dan kemudian hijamah berbekam, walaupun ini ada khilaf di antara ulama. Pembahasan berikutnya, siapa yang diberi keringanan untuk tidak puasa dan ia membayar fidyah? Ya, pertama orang yang hamil dan menyusui. Tapi ini khilaf di antara ulama, ya. Khilaf di antara ulama, namun fatwa Ibn Abbas dan Ibn Umar bagi yang hamil dan menyusui hanya membayar fidyah. Kemudian orang yang sudah tua renta berat untuk berpuasa. Kemudian orang yang sakit dengan sakit yang berat sehingga diharap atau susah untuk diharapkan kesembuhannya. Adapun yang boleh tidak berpuasa dan ia membayar qadha adalah seorang yang haid dan nifas, kemudian seorang yang sakit tapi diharapkan sembuh, kemudian musafir. Nah, ini beberapa hal yang bisa kita sebutkan, tentunya karena waktu yang terbatas kita tidak bisa membahas lebih rinci, dan insyaallah asatidah di sini bisa mengkaji lebih dalam semua bab-bab puasa yang ada. Apa yang kita sebutkan ini semoga bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita untuk berpuasa di bulan Ramadan dan menjadi bekal pula untuk kita melakukan ibadah itu. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada kita. Ya, ini tadi disebutkan waktu hanya sampai 2:30, sehingga ini pertanyaan yang sebanyak ini mungkin tidak bisa dijawab, ya. Sebetulnya mungkin banyak yang mengharapkan dan mungkin sebagian kecewa sudah nulis banyak ini, ya. Tapi insya Allah akan dijawab oleh asatidah yang di sini. Mungkin di talim-talim, ya, asatidah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan bisa diikuti melalui radio streaming syariah mungkin, ya. Ya. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada antum semua. Rasanya ingin menjawab karena biar tidak kecewa, tapi waktu sudah habis. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu mungkin, ya. Baik, kita akhiri sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.